რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამო თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა არის საკრებულოს უმთავრესი მოვალეობა და რამდენად სრულდება ის?
არიყენებს მის მთავარ მისიას, რაც არის კონტროლი და ზედამხედველობა და აპრიორი უპირობოდ ყველა ინიციატივას, რომელიც მე რის მხრიდან არის წარდგენილი, იმას ეთანხმება.
რა ხდება, როცა სუფთა გარემოზე არ ან ვერ ზრუნავენ არც ხელისუფლება და არც მოქალაქეები?
მთელი ხელები ჩაბინძურებულია, ამოვსებულია სულა ნაგვით.
რო დატოვებს გარეთ, ხო, მიდის ძაღლი, კატა, დირით გამომდივარ, გაფაშული ხდება ეს ნაგავი.
ნაგვის ყუთი იდგეს უბანში, ერთის მეიტავა ჩაყარო ადამიანმა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ავსტრალიის მოქალაქე შანაი ბრუკის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ რაფაელ მურსაკულოვს. მისთვის პატიმრობის შეფარდებას სასამართლოს გამბრალდების მხარე ითხოვდა ადვოკატი კი საერთო დახვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას. სასამართლოს ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე პროკურატურა მურსაკულოვს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით: კაჩაღობა, ანუ თავდასხმა სხვის ინივთის მისაკუთრების მიზნით, ჩადენილი სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში ძალადობით და განზრახ მკვლელობა ჩადენილი სხვა დანაშაულის დაფარვის და მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით და ანგარებით. გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა ნინო აღლემაშულმა განაცხადა, რომ ბრალდებული 30 ივლისს დაახლოებით დღის 4 საათისთვის შანაი ბრუკს ყაჩაღურად პირადი ნივთების დაუფლების მიზნით თავს დაესხა მთაწმინდის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
სხვების მიერ გაწეული წინააღმდეგობის გამო ბრალდებულმა ყაჩაღობის გაადვილებისა და შემდგომში მისი დაფარვის მიზნით ანგარების მოტივით გადაწყვიტა შანაი ბრუკის მოკლა. დანით კისრის არეში მიაყენა დაზიანება და გაგუდა. ამის შემდეგ ბრალდებულმა სადა რომ დანაშაულის კვალი დაეფარა. ამ მიზნით მან ცხედა სხის ტოტები დააფარა, დანაშაულის იარაღი დანაკი იქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე გადააგდო. თავად შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.
პროკურატურის თანახმად ბრალდებულს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რაფაელ მურსაკულოვი დანაშაულის ჩადენას არ აღიარებს, თუმცა ამ დრომდე დუმილის უფლებას იყენებს. მისი ადვოკატი სოფიო გოგლიჩიძე კი აცხადებს, რომ მურსაკულოვს შანაი ბრუკთან არანაირი შეხება არ ჰქონია და პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდება გამოგონილია. ადვოკატის თანახმად მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მკვლელობის დღეს სახლში იმყოფებოდა და არსად არცერთ საეჭვო ადგილზე არ გადაადგილდებოდა. შეგახსენებთ, რომ ავსტრალიის მოქალაქე შანაი ბრუკი 30 ივლისს გაუჩინარდა, მისი ცხედარი კი მეორე დღეს მთაწმინდის ფერზე იპოვეს. პოლიციამ რაფაელ მურსაკულოვი მკვლელობის ბრალდებით 8 სექტემბერს დააკავა. უფრო მეტს ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ისევ შენარჩუნებულია ტენდენცია, როცა კორონავირუსით ინფიცირების 24 საათში დადასტურებულ შემთხვევებს გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი აჭარბებს. ცირედით შემცირებულია, თუმცა ისევ მაღალია გარდაცვალების მაჩვენებელი. გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 54 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 34,225 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 2,262 შემთხვევა. 2,795-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ამ დროისთვის დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 6.71%, ბოლო ერთი კვირის 7.42% და ბოლო ორი კვირის 8.27%. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, გასული 24 საათის განმავლობაში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაიკეთა 24,325 ადამიანმა. სულ 15 მარტიდან საქართველოში გაკეთებულია 1,433,216 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 879,384 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 30.8%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 543,912, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 19.4%. შეგახსენებთ, რომ ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული კოლექტიური იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც სავალდებულო გახადა სახელმწიფო მოხელეთა აცრა COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით. ვაქცინაცია სავალდებულო იქნება მთავრობის პარტნიორი კომპანიების თანამშრომლებისთვისაც. სახელმწიფო მოხელეთა სავალდებულო ვაქცინაციის განკარგულებას რესპუბლიკელებმა დისკრიმინაციული უწოდეს და პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უფლებამოსილების გადამეტებაში დაადანაშაულეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გეგმა, რომელიც 100 მილიონამდე ამერიკელს შეეხება, ითვალისწინებს ფედერალურ პროგრამებში ჩართული პედაგოგების და სამედიცინო პერსონალის სავალდებულო აცრასაც. თავდაცვის სამინისტროს დაევალა სამხედრო მოსამსახურეთა სავალდებულო ვაქცინაციის გეგმის მომზადება. გარდა ამისა, ყველა საწარმო, სადაც 100 ან მეტი თანამშრომელია, მოეთხოვება მათი აცრის ან კვირაში ერთხელ ტესტირების უზრუნველყოფა. როგორც ჯო ბაიდენმა თეთრ სახლში გამოსვლისას თქვა, მოთმინება იწურება, რადგან აცრაზე უარი ყველას ძვირად უჯდება და ვაქცინირებულ ამერიკას იმედი სულ უფრო უცრუდება 80 მილიონი ადამიანის გამო, რომლებიც არ აცრილან და ხელს უწყობენ ვირუსის გავრცელებას. პრეზიდენტ ბაიდენის გეგმა ითვალისწინებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ნიღბის სავალდებულო გამოყენების წესის დამრღვევთა მიმართ ჯარიმის გაორმაგებასაც. კერძოდ, პირველი დარღვევისთვის ჯარიმა $500 იქნება, ხელმეორე დამრღვევი კი $3000 დაჯარიმდება. ამ დროისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის დაახლოებით 94%. დანია ევროკავშირის პირველი სახელმწიფოა, რომელმაც თავისი მოქალაქეებისთვის კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული ყველა შეზღუდვა დღეიდან მოხსნა და ცხოვრების ჩვეულწოს წეს დაუბრუნდა. დანიაში COVID-19 აღარ ითვლება საზოგადოებისთვის კრიტიკულ დაავადებად. დღეიდან აღარ არის საჭირო ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა ხალხმრავალი თავშეყრის ადგილებში, რამდენიმე დღით ადრე კი დამცავი ნიღბის გამოყენების რეჟიმიც გაუქმდა. როგორც აღნიშნავენ, შეზღუდვების გაუქმება განაპირობა ვაქცინაციის მაღალმა ტემპმა. ამ დროისთვის დანიაში სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 75%. ბოლო ერთი თვეა დანიაში ყოველდღიურად აღრიცხავენ ინფიცირების რამდენიმე ასეულ შემთხვევას, გაზაფხულიდან კი ერთნიშნა რიცხვს აღარ აჭარბებს გარდაცვალების მაჩვენებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართობის არჩევნებში მონაწილე პარტიები და მათი კანდიდატები წინასარჩევნო კამპანიას ისევ მეტნაკლები აქტიურობით განაგრძობენ. ადგილებზე ამომრჩევლებს ზოგი სხვებზე მეტად და ხშირად ხვდება, ზოგიერთი კი ამ დრომდე საერთოდ არ ჩანს. კანდიდატების ნაწილი პასიურ საარჩევნო კამპანიას საწარმოებს და ამის მიზეზებად ასახელებს კორონავირუსის ეპიდემიას და ასევე ფინანსური რესურსების სიმცირეს. რამდენიმე კანდიდატსა და მათ გეგმებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 3 კვირა დარჩა. მერობის და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ცდილობენ სულ უფრო მეტ ამომრჩეველს შეხვდნენ და საკუთარი გეგმები პირადად გააცნონ, თუმცა ზოგი ამას ფინანსების სიმწირის და პანდემიის გამო ვერ ახერხებს. პასიური საარჩევნო კამპანია აქვს ლეიბორისტული პარტიიდან თელავის საკრებულოში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ნიკოლოზ ვარდოშვილს. ამის მთავარ მიზეზად მცირე დაფინანსებას ასახელებს. ვარდოშვილი ამბობს, რომ პასიური საარჩევნო კამპანიის პირობებშიც ახერხებს საკუთარი სათქმელი ამომრჩევლამდე მიიტანოს. მიაჩნია, რომ თელავისთვის ყველაზე დიდ პრობლემას წყალმომარაგება წარმოადგენს. დეპუტატობის კანდიდატის თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ მისი პარტია საკრებულოში მოვა, უმრავლესობაში მყოფ ხელისუფლებას აიძულებს უშუალოდ წყლის პრობლემა მოაგვაროს.
ეხლა ვიღაცა გამოვა და იტყვის, რომ ეს არ შედის თვითმმართველობის ფუნქციაში. რას ქვია არ შედის? ქალაქის მერს არ უნდა ჰქონდეს მჭიდრო კონტაქტი, არ უნდა ქონოდა თავის დროზე ვინც მოახდინა ამ ქალაქში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია იმ კომპანიასთან, რომ მოეთხოვა პასუხი უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო. იგივე ქართული ოცნება, როდესაც მოვიდა და დაფპირდა 24 საათიან წყალს იმავე წელს და 24 საათს მინჩივის 2 საათი არ მოგვეწოდება. ქვეყანას შევძრავ თუ ქალაქის მერი არ ასრულებს თავის ფუნქციას და ვაიძულებ აღმასრულებელ ხელისუფალს, რომ ინფრასტრუქტურის სამსახურია, სოციალური სამსახურია თუ რა სამსახურია, ნორმალური კადრი დანიშნოს იქ და არა მოიყვანოს რა ვიცი სიდედრის დაქალის შვილები და რა ვიცი ვიღაცა ნათესავები.
ყველაზე აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია აქვთ მართველი პარტიის კანდიდატებს, მათ შორის მერობის კანდიდატს თელავში, ლევან ანდრიაშვილს. ის ამბობს, რომ თელავს ბევრი პრობლემა და გამოწვევა აქვს, თუმცა პირობას დებს, რომ არჩევის შემთხვევაში პირველი რასაც გააკეთებს, წყლის პრობლემას მოაგვარებს.
ალბათ საუკუნის პროექტი დაერქვა ამ პროექტს, რომელიც წყლის ბოლოდან დაიწყება და დაახლოებით წელიწადნახევრის, 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება და სრული რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს მიწისქვეშა წყლის კომუნიკაციების. ბევრი ინფრასტრუქტურული პრობლემა არის, რომელიც ქალაქს ჭირდება მისი სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის და გამართული მუშაობისათვის. თუ ჩვენ ინფრასტრუქტურა დროულად არ მოვაწესებთ, იგივე ამ ქალაქს ეყოლება შედარებით ნაკლები ტურისტი. ტურიზმს იმიტომ ვახსენებ, რომ ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ტურიზმი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი. ჩემი მიზანი და სურვილია, რომ ამ ქალაქში დაბრუნდეს ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ ქალაქისთვის გააკეთებს ბევრ კეთილ საქმეს, მიეხედება როგორც ინფრასტრუქტურას, ისე განვითარებას, განათლებას, ახალგაზრდებს დაეთმობათ უამრავი დრო და ამ ქალაქში ისევ ძალიან ბევრი სახლი განათდება.
წინასაარჩევნო კამპანიას ატარებს პარტია საქართველოსთვის თელავის მერობის კანდიდატი გიგა ორკოდაშვილიც. მისი ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება ახალგაზრდების ჩართვა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. ასევე ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ახალგაზრდებისთვის სპეციალურ პროგრამებს შეიმუშავებს.
ჩემთვის ნომერ პირველი გამოწვევა ეს არის ახალგაზრდა ტვინების გადინება ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან. მაშინ როდესაც ახალგაზრდა ვერ ახდენს თავის რეალიზებას, უწევს დატოვოს თავისი მშობლიური ქალაქი და წავიდეს უფრო განვითარებულ დიდ ქალაქებში ან სხვა ქვეყანაში. სამწუხაროდ ესეთი წასული ახალგაზრდა ძალიან მცირე რაოდენობით ხათუ დაბრუნდება და ვფიქრობ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა. მეტი ახალგაზრდა უნდა ჩაერთოს თვითმმართველობაში. ჩვენ განვახორციელებთ ახალგაზრდების დასაქმებას მუნიციპალიტეტში, სტაჟირებას, ასე ვთქვათ, ფასიან სტაჟირებას. ასევე არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ეწევიან მეწარმეობას, აუცილებელია იყოს პროგრამა, რომელიც დაეხმარება მათ ფინანსურად. პრიორიტეტი არის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ისტორიული უბნების განახლება, რეაბილიტაცია, აუცილებელია მწვანე სივრცეების არსებულის რეაბილიტაცია და ახალი მწვანე სივრცეების შექმნა, სადაც შერწმული იქნება სპორტული ინფრასტრუქტურა და ადამიანებს მიეცემათ საშუალება, რომ გარკვეული დრო გაატარონ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით მერობის კანდიდატია სერგი კაკალაშვილი. დარწმუნებულია, რომ პირველივე ტურში გაიმარჯვებს. გამარჯვების შემდეგ კი, როგორც თავად ამბობს, გურჯაანში სასმელი წყლისა და შიდა საუბნო გზების პრობლემას მოაგვარებს.
გამომრჩეველმა გამოცდილი ძალა უნდა შეარჩიოს ქვეყნის მართვისთვის. ერთადერთი გამოცდილი ძალა არის ის გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელსაც მე წარმოვადგენ. ჩემი მართველობა გურჯაანის რაიონის მერის თანამდებობაზე აბსოლუტურად რევოლუციური იქნება და არ იქნება მსგავსი არცერთ პერიოდთან. დროა ქვეყანაში დასრულდეს ბრძოლა წყლისთვის, ბრძოლა კარგი გზებისთვის, ბრძოლა უწყვეტი ელექტრომომარაგებისთვის. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ამისთვის არ იბრძვიან. ეს უნდა იყოს და იყოს, ყოველთვის უნდა იყოს, ხელისუფლებები შეიძლებიან თუ არა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გურჯაანის რაიონის ყველა სოფელს გაუკეთოთ აუცილებლად 24 საათიანი კომუნალური უზრუნველყოფა.
2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ახალი საარჩევნო კოდექსით ჩატარდება. ერთ-ერთი სიახლე იქნება ის, რომ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს 40%-იანი ბარიერის გადალახვა მოუწევთ იმისთვის, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში მოხვდნენ. სხვა შემთხვევაში მეორე ტურები დაინიშნება. ახალი კოდექსით გაზრდილია საარჩევნო დარღვევების შემთხვევაში, როგორც გასაჩივრების, ასევე მისი განხილვის ვადები. ახალი კოდექსი ითვალისწინებს საარჩევნო უბნებში ბიულეტენების ხელახალ გადათვლასაც. სავალდებულო გადათვლას დაექვემდებარება შემთხვევით შერჩეული ყოველი მეათე უბანი.
კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მერობის და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებსა და მათ საარჩევნო ხედვებზე. საკრებულოებს, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეები 2 ოქტომბერს აირჩევენ, ერთ-ერთ მთავარ, შეიძლება ითქვას უმთავრეს ფუნქციად ეკნებათ მერიაზე, ანუ აღმასრულებელ ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ზედამხედველობა და მისი კონტროლი. ამას განსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობა და შესაბამისად დღეს მოქმედ საკრებულოებს, ასევე წინამოწვევის საკრებულოებს ეს ვალდებულება და მთავარი ფუნქცია ყოველთვის ჰქონდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობას სხვებზე უფრო მეტად საკვირდებიან, აღნიშნავენ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების, ანუ მერიის და მერების საქმიანობის კონტროლს საკრებულოები პრაქტიკულად ფორმალურად ახორციელებენ. გარდა ამისა, საქართველოს კანონმდებლობა ქვეყნის მოქალაქეებს ანიჭებს საკმაოდ ფართო უფლებამოსილებას სწორედ თვითმმართველობების მეშვეობით აქტიურად ჩაერთონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ასეთი მოქალაქეების რაოდენობა ქვეყანაში არც თუ ბევრია, თუმცა იქ სადაც სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურია და მათ შორის საკრებულოს მუშაობის გზითაც ცდილობს სხვადასხვა ინიციატივების განხორციელებას, ხშირად პრაქტიკული შედეგის გარეშე რჩება. ამ თემებზე ახლა უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 4 წლის მუშაობას ძირითადად ნეგატიურად აფასებენ. მათი შეფასებით ქალაქის მნიშვნელოვანმა წარმომადგენლობითმა ორგანომ 4 წლის განმავლობაში ვერ შეასრულა მთავარი ფუნქცია, რაც ბათუმის მერიის კონტროლს გულისხმობს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ წლების განმავლობაში ბათუმის საკრებულოს დეპუტატებმა მუშაობა გააუარესეს. ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ დეპუტატების ყოველწლიური მუშაობის ანალიზისას დადგინდა, რომ თუ საკრებულოს წევრები 2017 წელს შედარებით აქტიურები იყვნენ, გასულ წელს საკრებულოს წევრები მერიაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს არც კი გამოეხმაურნენ.
ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ დატოვა თანამდებობა, სრულიად გაუმჭვირვალე და სრულიად გაუგებარი პროცესი იყო, ჩდებოდა გარკვეული ვარაუდები პოლიტიკურ ზეწოლასთან, პარტიულ დირექტივასთან დაკავშირებით და ბათუმის საკრებულო არათუ რიგარე შესხდომისთვის შეიკრიბა, განცხადებაც კი არ გააკეთეს ამ თემასთან დაკავშირებით და უბრალოდ ცნობად მიიღეს ის, რომ თვითმმართველი ქალაქის მოსახლეობის უმრავლესობით პირველივე ტურში არჩეულმა მერმა დატოვა პოზიცია. ეს მიანიშნებს ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობის მხრიდან საკუთარი ფუნქციის ბოლომდე ვერ გააზრებას ან პოლიტიკური ნების უქონლობას.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი აკვირდება დეპუტატების მუშაობას და ყოველ წელს ანგარიშს ქვეყნებს. კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ როგორც კვლევა მაჩვენა, საკრებულოს წევრთა უმრავლესობას ინიციატივა არც კი ჰქონია. რამდენიმე დეპუტატის მცირე ინიციატივა კი არ ასახავს ქალაქში არსებულ პრობლემებს. როგორც მალხაშ ჭკადუა ამბობს, თვალსაჩინო მაგალითია ბათუმის საკრებულოს განათლების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის მუშაობა, სადაც დეპუტატებმა გასულ წელს სულ 8 ინიციატივა განიხილეს.
არცერთი ინიციატივა არ ეხება სხვა თემას გარდა ქუჩების სახელდებისა, ბიუსტების დარგმებისა და ბარიელიფების დარგმისა. სიდიდით მეორე ქალაქის საკრებულოს, კულტურისა და განათლების კომისიას მეტი საქმე არ აქვს, ვიდრე მსგავსი ინიციატივის დაყენება და განხილვა. მაშინ მართლა კარგ ქვეყანაში ცხოვრობთ, მაგრამ არ ამგონია ქალაქში, სადაც არის საბავშვო ბაღების ნაკლებობა, ძალიან დიდი დეფიციტი მწვანე სივრცეებისა, რეკრეაციული სივრცეებისა, სადაც ხელმისაწვდომობა გარკვეული სერვისებისადმი არის ძალიან მწირი, განათლების, კულტურისა და სპორტის კომისიას სხვა საქმე არ ქონდეს, ვიდრე თქვა სახელდებები და ბიუსტების დარგმები.
მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ ორგანიზაციის ანგარიშებში ძირითადად ასახულია ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნების დეპუტატთა საქმიანობა. თუმცა მისი პირადი შეფასებით, ბათუმის საკრებულოს ყველაზე დიდი 4-წევრიანი ოპოზიციური ფრაქციაც არ იყო ფოკუსირებული ადგილობრივი თემების მოგვარებაზე.
ნაციონალური მოძრაობა როგორც ოპოზიცია ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ ცენტრალურ ხაზს არ მიყვებოდა, რაც არის ცენტრალურ დონეზე პარლამენტში და ასე შემდეგ, ფრაქციამ აკეთოს საკრებულოში თავისი საქმე, რაც ნიშნავს კონტროლის გაძლიერებას, ხიზელ მოდარაჯე ფუნქციის შესრულებას, მეტ ინიციატივას, მეტ შუამდგომლობას, მეტ პრობლემის წინ წამოწევას, დღის წესრიგის შექმნას, მოსახლეობის აკეთილდღეობას.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლის ამ კრიტიკულ მოსაზრებას ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მირდატ ქამადაძე ასე პასუხობს.
როდესაც ქვეყანაში ასეთი მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება, მაგალითად ქვეყნის პირველი პირი არაფორმალური მმართველი ბიზნაევანიშვილი დაგვპირდა სრულად პროპორციულ არჩევნებს და შემდგომ გადაგვაგდო, როდესაც ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, რაღაც შეთანხმება დაიდო შარნიშეთან, ამის შემდეგ გადაგვაგდეს კიდე და ამბობენ რომ ანულირებულია ეს ხელშეკრულება. ამაზე პოლიტიკოსმა შეფასება არ უნდა გააკეთოს და თვითონ ამაზე ბათუმის საკრებულოში არ უნდა გვესაუბრა და უნდა გვესაუბრა რომელიღაცა ქუჩაზე წყალი რატო არ არის და კანალიზაციის მილი რატოა გახეთქილი, როდესაც ქვეყანაში გავრილოვი გვეჭდა სკამზე, მე ამაში არ დავეთანხმები.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მირდატ ქამადაძე საქმიანობის 4 წლის შეფასებისას იხსენებს, რომ ოპოზიციას ინიციატივა მრავლად ჰქონდა. იგი მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია საკითხების დაყენებასთან ერთად უმრავლესობას ოპონირებას აქტიურად უწევდა. თუ თვითკრიტიკული ვიქნები, შესაძლებელი იყო მეტის გაკეთებაც, ამბობს მირდატ ქამადაძე.
იქიდან გამომდინარე, რომ თვითმართველობა რეალურად ჩვენ არ აქვს და პარტიულ რაღაც გადაწყვეტილებებს ემორჩილებოდა საკრებულო, ამიტომაც იყო რომ არც ერთი ჩვენი ინიციატივა საკრებულოს თომის დღის წესრიგში არ მოხვდა 2020-ის არჩევნების შემდგომ. მას შემდეგ რაც საპროტესტო აქციები დაიწყო ქუჩაში ბოიკოტის რეჟიმში ვიმყოფებოდით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ გადიოდა მნიშვნელოვანი საკითხი ბულვარის პლაჟების გასწვისებასთან დაკავშირებით, ამ სხდომაზე მივედით ჩვენი აქტიურობის სამოქალაქო საზოგადოების მათ შორის ბათუმელი მოქალაქეების აქტიურობითაც საერთო ჯამში ჩვენ მოახერხეთ ისა რომ ეს დღის წესრიგიდან ამოიღო ეს საკითხი.
მოქალაქეების უპრეცედენტო აქტიურობა და დაპირისპირებაც კი საკრებულოს ხდომებზე, სწორედ ეს ახსენდება ნათია აფხაზავას ბათუმის საკრებულოს 4 წლის მუშაობის შეფასებისას. იგი თვითმართველობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელია. ამბობს, რომ ამ 4 წელმა ისაჩვენა, რომ ბათუმელებს კარგად აქვთ გააზრებული თვითმართველობის ფუნქცია და შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ მოქალაქეები და აქტივისტები ხშირად ურბანული საკითხების მოგვარების მოთხოვნით საკრებულოს ხდომებს ესწრებოდნენ, აკეთებდნენ მწვავე განცხადებებს, აყენებდნენ მოთხოვნებს. თუმცა, როგორც ნათია აფხაზავა ამბობს, საკითხების აქტუალობის მიუხედავად საკრებულოს წევრები გადაწყვეტილებას დახურულ კარს მიიღმა საზოგადოებრივი მსჯელობის გარეშე იღებდნენ, სხდომებზე კი უბრალოდ აფორმებდნენ მას.
ფაქტურად საკრებულო არ იყენებს მის თავარ მისიას, რაც არის კონტროლი და ზედამხედველობა და აპრიორი უპირობოდ ყველა ინიციატივას, რომელიც მერის მხრიდან არის წარდგენილი, იმას ეთანხმება, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების მხრიდან იყო პოზიციონირება, რომ თქვათ იქ არ არის მოქალაქეების ინტერესი გათვალისწინებული.
ბათუმის საკრებულოს მსგავსი მიდგომა არაერთ საკითხზე, როგორც ნათია აფხაზავა ამბობს, მოქალაქეებში იმედგაცრუებას იწვევს, რის გამოც ბათუმელების ინიციატივები და მოქალაქეების ჩართულობა თვითმართველობის საქმიანობაში სულ უფრო იკლებს. ბოლოს მიმდინარე წლის ივლისში 700 მეტმა ბათუმელმა ქალაქის საკრებულოს პეტიციით მიმართა და ბათუმში ჯერ კიდევ შემორჩენილი მწვანე სივრცეებისთვის რეკრეაციული სტატუსის მინიჭება მოითხოვა.
ერთი თუ არაც ეს წინადადება არის წარდგენილი და საერთოდ არანაირი გამოხმაურება მიმართულებით არ ყოფილა საკრებულოს მხრიდან.
საკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნების დეპუტატების მუშაობას კრიტიკულად ვერაფასებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნატალია ზოიძე.
საკრებულოს წევრების ვალდებულება უფრო ის კომისიის არის, კომისიების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება საკითხების განხილვებში, მონაწილეობის მიღება სხდომებზე, დასწრება და ასე შემდეგ, ხოლო ნებისმიერ საკრებულოს წევრს აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, ინიციატივით შემოვიდეს. მაგრამ ვალდებულება რაცა 4 წელს მანძილზე ყველაფერს აქვს შესრულებული ეს ვალდებულება ჩემს კოლეგებს. ინიციატივებს არ შეეხება ხშირად, რომ ინიციატივები ოპოზიციასაც ქონია ისეთი, რომელიც საერთოდ არ შეესამამებოდა კანონის გათვალისწინებულ პროცედურებს, ის გამო გახდებოდა მისი დღის წესრიგში შეყვანა.
მართველი პარტიის წარმომადგენელი ოპოზიციას აბრალებს იმას, რომ ოპონენტები უკიდურესად პოლიტიზირებულები იყვნენ, სწორედ ამიტომ ვერ მოხერხდა ქალაქისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე თანამშრომლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, ნეკალორდ კიფაინძე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი, გიამბობდა თიმის შესახებ, თუ რა, როგორ ფასდება საკრებულოს მიერ მისი უმთავრესი ფუნქციის, ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის ფუნქცია. საქართველოს სოფლების დიდ ნაწილში ნარჩენების გატანა წლები ამწვავე პრობლემად რჩება, როგორც წესი მუნიციპალური ხელისუფლება, მაგალითად იმას, რომ სოფლებში ნაგვის ურნების დადგმა ვერ ხერხდება, მწირ ადგილობრივ ბიუჯეტს უკავშირებს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ საკუთარ გარემოზე დიდ წილად არც თავად მოქალაქეები ზრუნავენ, ხდება მაშინ, როცა ამ სუფთა გარემოზე არ ან ვერ ზრუნავს არც ხელისუფლება და არც ადგილობრივი მოსახლეობა. ამას ახლა შიდა ქართლის ერთი სოფლის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხოვლე ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე დგას. მოსახლეობა ნაგავს და სამშენებლო ნარჩენებს დინარე ხევხმელას კალაპოტში ყრის. კალაპოტი კი ისე ამოივსო, რომ წყალს გასვლა უჭირს. სოფელში ნაგვის ურნები არ დგას. იქ ნაგვის მანქანა კვირაში ორჯერ ჩადის, მაგრამ ეს გრაფიკი ცირღვევა. თან ეს მანქანა ყველა უბანში არ მიდის. ამიტომ მათ, ვინც მდინარეს არაბინძურებენ, ნარჩენები სოფლის ცენტრში გააქვთ და ქუჩაში ტოვებენ, იმ იმედით, რომ მანქანა მალე ჩამოივლის და წაიღებს. თუმცა მანქანის მოსვლამდე ნაგავს ძაღლები მიმოფანტავენ, სოფელში ანტისანიტარია, მოსახლეობა კი ნარჩენების ურნების დადგმას ითხოვს.
მთელი ხევები ჩაბინძურებულია, სულა ამოვსებულია, სულა ნაგვით.
ხალხი ნაგვით ივსება, ეგერ უბრალოდ მოახორნ და აგერყრიან. იმდენად შეგუბდა, დინარე გუბდება, რომ იძულებული ვიყავით შევეკრიბა ფული და მეწვალეთ, მოკლედ რომ გავგეთავისუფლებინა, რომ გზა გაკეთებულიყო, ძლივს გავაკეთეთ. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს და აი ეს ნაგვის მანქანა თაქამდე ვერ გამოდის და ჩემი ქალიშვილს მიაქვს ხოლმე თბილისში და იქ აყრის ხოლმე, ისე ვაგროვებ.
ნაკვეთები გვაქვს, ყურძენია, ბოსტნეულია, რამეს ხო ყველაფერზე მოქმედებს.
ნაგვის ყუთი იდგეს უბანში ერთი, მიიტანდა ჩაყარო ადამიანმა. ნაგავსაყრელი აქვე იყო და გადაიტარეს ოხონდის და მოდის კვირაში ორჯერ ნაგვის გადამყრელი და გამოვიტანთ ხოლმე გარედახან, არის შემთხვევა, არ მოვა მანქანა.
სოფლის მცხოვრები მარინა ყურაშვილი ნარჩენებს ერთი კვირის განმავლობაში სახლში აგროვებს. შემდეგ სოფლის ცენტრში მიაქვს და ქუჩაში ტოვებს. ნაგვის მანქანა ხან სოფლამდე საერთოდ ვერ აღწევს. მისი აზრით პრობლემას მანქანის გრაფიკის გამართვაც ვერ მოაგვარებს, რადგან ის ყველა სახლთან მაინც ვერ გაჩერდება და მოსახლეობის ნაწილი ნაგავსაყრელად ისევ მდინარის კალაპოტს გამოიყენებს. ამიტომ ეკოლოგიური პრობლემების შესამცირებლად მერიამ ნაგვის ურნების დადგმაზე უნდა იფიქროს.
ბუნკერები არა გვაქვს. მე პირადად 150 მეტრში მაინც უნდა ჩავიტანო და დავდო პარკით რაღაცებით ის და გავიხო, რომ დატოვებს ის გარეთ, ხო? მიდის ძაღლი, კატა თუ რაც არის, დიდით გამოვდივართ, გაფაშული ხდება ეს ნაგავი.
კასპის მერიაში ხოვლეს პრობლემების შესახებ დიდი ხანი აიციან. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დალი კორკომაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტს ორი ძველი მანქანა ემსახურება. ხოვლელებს კი ისევ მოუწევთ მანქანის ლოდინი ან მდინარის კალაპოტის ამოვსება. დიდად არც მოქალაქეები ფიქრობენ გარემოს დაცვაზე და საკუთარი სივრცის კეთილმოწყობაზე. მდინარე ხევხმელა კი გამტარუნარიანობას კარგავს და შესაძლოა შემოდგომის წვიმების შემდეგ სოფელს მასში ჩაყრილი ნაგავი უკან დაუბრუნოს.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ბანკის ყვარლის ფილიალზე შეერაღებულ თავდასხმაში ბრალდებულ 59 წლის შალვა მელიქიშვილს ოჯახმა კერძო ადვოკატი ლეილა გარსევანიშვილი ნაუყანა. მისი ინფორმაციით ოფიციალურად ბრალის წარდგენა სავარაუდოდ ხვალმო ხდება. ჩაგახსენებთ, რომ ყვარელში ბანკზე თავდასხმა 9 სექტემბერს მოხდა. შეერაღებულ პირს რამდენიმე საათის განმავლობაში მძევლად ყავდა 13 ადამიანი, მოგვიანებით ისინი გაათავისუფლა. საბოლოოდ კი თავდამსხმელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა განაიარაღეს და დააკავეს. ხელვაჩაურში ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის დასახლებასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა. მათი განცხადებით ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში კორპუსებს საშენებს, თუმცა გაურკვეველია 582 ბინიდან რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდება ამ დასახლებაში. მათი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განსაზღვროს კონკრეტული კრიტერიუმები, თუ რის მიხედვით მოხდება ამ დასახლებაში მცხოვრებთა ბინები დაკმაყოფილება. მათი რაოდენობა კი რამდენიმე ათასია. შეგახსენებთ, რომ ეს დასახლება, ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი, ხელვაჩაურში რამდენიმე წლის წინ გაჩნდა და იქ მცხოვრებთა უმრავლესობის განცხადებით ისინი სოციალურად დაუცველი და უბინაო მოქალაქეები არიან. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.